Salutatul Sfântului și Sfântului, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești toate le împlinești, istier bunătăților și trezătorul de viață, vină și te sărășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunul dintre noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește, dacă viața Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Hai, ce scârție, Domnule!
Salut în toate casetele, iertă scârțitele. Avem astăzi bucuria să cunoaștem pe Părintele Vasile Vârdu, pe care nu l-am mai întâlnit până acum noi, slujenii, dar credem că o să-l mai întâlnim și credem că o să-l mai chemăm. Și atunci este un început pentru toate. A venit începutul acesta pentru noi, cu Părintele Vasile. Foarte puține lucruri pe care le știm noi, pentru că nu suntem din Sibiu și nu cunoaștem bine realitatea de acolo, despre Părintele. Părintele este monah. Mi se pare că 99-98 a venit monah. Părintele este în același timp predă spiritualitate la Facultatea de Teologie Andreeană de la Sibiu. În același timp predă și seminarii la dogmatică. Este spiritual, este duhovnic acolo la studenți, cunoaște viața studenților, cunoaște partea aceasta sfetească care vă interesează așa de mult. Și a făcut doctoratul legat de Isihasm, în primul rând, și de Diodoc al Scoticei, dar mai ales de Isihasm, despre rugăciune. Deci întrebările pe care le aveți, oricum tema va fi războiul, nevăzut războiul duhovnicesc în postul mare. Tema va fi oricum legată de rugăciune. Multele întrebări pe care le aveți de obicei legate de rugăciune, cum să ne rugăm, cât să ne rugăm, în ce fel să ne rugăm, cum să ne rugăm rugăciunea inimii, dacă putem să facem rugăciunea inimii, dacă este pentru noi această rugăciune sau ce rugăciune este pentru noi, toate acestea o să îl întrebați pe Părintele la sfârșit. O primă parte va fi acest cuvânt pe care Părintele va ține despre războiul acesta duhovnicesc nevăzut, despre care vorbește și Sfântul Nicodima Ghioritu. După aceea sunt întrebări și răspunsuri. Părinte, vă ascultăm. Rămâneți.
Bună seara, mulțumesc mult de invitație, de invitație organizatorilor, mulțumesc mult de bunăvoința dumneavoastră de a mă primi în această seară ca invitat. Nu voi vorbi despre războiul duhovnicesc, în sensul în care poate vă așteptați dumneavoastră, ci voi căuta să vă descoper o dimensiune a cultului liturgic care există în biserică, mai ales în perioada Postului Mare, și care descrie un război duhovnicesc, dar în același timp și un război în sensul în care, ca o metaforă, noi ne țesem veșmântul de lumină al sufletului cu care trebuie să-L întâmpinăm pe Mântuitorul Hristos la înviere. Vedeți, prima duminică din post a fost duminica izgonirii strămoșilor, protopărinților din rai. Înregistrăm în conștiința noastră că am pierdut realitatea vieții paradisiace, a vieții luminate de lumina Harului, pentru că Adam și Eva erau în rai goi și nu se rușinau. Erau goi și nu se rușinau pentru că erau îmbrăcați în veșmântul de lumină al sufletului, dăruit lor prin suflarea dumnezeiască. În momentul în care au călcat porunca, acest veșmânt de lumină i-a părăsit și au cunoscut că sunt goi și s-au ascuns printre pomii raiului, făcându-și acoperăminte din frunze de smochin. Dumnezeu apoi le face haine de piele, ne spune. Postul Mare, și să știți că, practic, nu numai Postul Mare, ne invită să conștientizăm această pierdere, ne invită să ne câștigăm mântuirea în mod personal, fiecare. Avem de-a lungul vieții 40, 50, 20, 80 de posturi mari, depinde câți ani ne dă Dumnezeu, la fiecare. Din păcate, în poporul român, când întreb la spovedanie, mare majoritate, eu îi întreb cel puțin, știți, ați postit un post întreg în toată viața? Nu, numai miercuri și vineri. Și mă întreb și eu cum, deci totuși ești creștin fără să postești, fără să-ți câștigi mântuirea prin acest efort la care te invită postul mare, care este o perioadă inițiatică în viața liturgică a bisericii, o perioadă când noi ne câștigăm efectiv veșmântul de lumină al sufletului cu care trebuie să participăm la nunta Fiului de Împărat, pentru că ni se spune în Evanghelie, scoateți-l afară că nu are veșmânt de nuntă. Cum anume se țese acest veșmânt de lumină? Toate tematicile duminicilor din post țintesc spre ultima duminică în care ne este înfățișată Maria Egipteanca, înveșmântată în lumină, văzută de dreptul Zosim, ca o sfântă care se înălța de la pământ la cer, pentru că era în comuniune totală cu Dumnezeu și din desfrânată devenise mireasă a lui Hristos, în comuniune deplină cu Duhul Sfânt și cu puterile Lui, adică actualizase acest veșmânt de lumină. Toată tematica, Duminica Ortodoxiei ne învață credința, Duminica Sfântului Grigore Palaman ne învață taina iluminării cu energiile necreate divine, Duminica Crucii ne pune să ne întâlnim cu pomul vieții în mijlocul raiului, să vadă Dumnezeu dacă nu ne înșelăm ca Adam din nou și nu ratăm să mâncăm din pomul vieții, mâncând tot din pomul cunoștinței binelui și a răului. Și așa mai departe, deci tematica acestor duminici din post este o tematică inițiatică, contrasă, condensată, care ne invită la un itinerariu spiritual clar, prin care să ne cucerim fiecare veșmântul de lumină, ca să putem să cântăm cu vrednicie în noaptea de înviere, că Mara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru în trânsa, luminează haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, și mă mântuiește. Vedeți, am încercat să fac o sinteză a tematicii liturgice a postului mare, a semnificației spirituale. Aceasta, să știți că e scopul gândit de Sfinții Părinți care au scris cărțile noastre de slujbă și au alcătuit această tematică liturgică prin duminicile care se succed în această perioadă inițiatică. Deci, ca să fac o mică accentuare, ne înșelăm dacă ne mântuim cu demântuială. Adică o viață întreagă nu postim un post întreg. Din păcate, am cunoscut și cunosc mulți oameni care, mă rog, la tinerețe nu postesc, că uită, la bătrânețe nu mai postesc, că sunt bătrâni și sunt bolnavi și în cele din urmă nu postul e atât de important, dar oarecare nevoință pentru a ținti acest scop spiritual care este esențial al vieții noastre, anume realizarea veșmântului personal de lumină, despre care vorbește teologia spelar, teologia Sfântului Simeon Nou Teologul, că trebuie să construim virtuțile sufletului ca să poată să se odihnească lumina lui Hristos peste noi și să devenim cu adevărat fii ai luminii. Aceasta este chemarea noastră în împărăția lui Dumnezeu, să devenim fii ai luminii. Cum anume? Deci, în postul mare câștigăm acest veșmânt de lumină. Cum anume câștigăm în orice perioadă a bisericii. Dar în postul mare îndeosebi, pentru că în biserică se instaurează un alt fel de cult, nu e atât de cunoscut în bisericile de parohie, e mai cunoscut în mănăstiri, mai ales noaptea la utrenie, când apar cântările triodului, tricântările amestecate cu canonul din Octoii, cu canoanele din Minei. În bisericile de mănăstire, în perioada postului mare, sunt ispite mai multe și datorită slujirii cultice. Se ceartă la strană când ratează câte un tropar pe care să-l pună când trebuie, cum să-l pună, pentru că efectiv există o împletire a cântărilor lui Moise cu acele canoane din Minei. Și când am zis împletire, m-am referit deja la război. De obicei citesc cele două străni și unii zic din cântările lui Moise și celălalt zic din Minei. Și dacă luați, deschideți Psaltirea și citiți la cântările lui Moise, în edițiile Manoi, spune că aceste cântări ale lui Moise ar trebui să fie citite în întreaga perioadă anului bisericesc, nu doar în perioada postului mare, dar în deosebi, în perioada postului mare, ele trebuie citite. Și să pun de obicei cântările pe 14, mă rog, e tot tipicul. Ce păstrăm? Atenție! Și în canoanele care le faceți dumneavoastră, fie că-i Paraclis, fie că-i alt canon, când păstrăm din cântările lui Moise niște irmoase. Auzit a prorocul de venirea ta, Doamne, și s-a temut, de la Oseia. Sau de noapte mânică Duhul meu. E tot din cântările, așa zise, cântările lui Moise. Nu sunt toate al lui Moise, prima e al lui Moise, a doua e a prorociței Ana și așa mai departe. Dar la ce mă refer și când, poate așteptați să vă vorbesc despre, știu eu, războiul cu duhurile necurate, cu asta, nu, vă vorbesc despre războiul așa cum țeseau femeile la țară, stăteau înșezătoare în această perioadă și țeseau pânză pentru casă sau covoare. Sau... La fel, în perioada aceasta, Apostolului Mare, prin aceste lecturi și prin această tematică, biserica își țese veșmântul ei de biruință și fiecare credincios, la rândul lui, își țese veșmântul sufletului. Este, dacă vreți, vă invit pe dumneavoastră fiecare, eu o să reproduc la un moment, de aceea am luat câteva foi, că nu le țin pe toate minte, dar duceți-vă la o mănăstire sau duceți-vă la undeva într-o parohie unde se citesc aceste, utrenia se face cum trebuie. Avem și alte slujbe care ne evocă o tematică a unei lupte spirituale. Apare pavecernița, iarăși cu cântarea lui Moise, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați. Auziți toate neamurile, cei puternici, plecați-vă și așa mai departe. De asemenea, în perioada postului mare, se dublează Psaltirea, se citește de două ori. Dacă în cealaltă perioadă, într-o mănăstire, se citește o dată pe săptămână, se citește Psaltirea punându-se la utrenie, la stihiri, la stihoavne și așa mai departe, în perioada Postului Mare se pune de două ori. mănăstirile care pot și e râvnă, dacă se citesc și mijloceasurile, în mijloceasuri sunt niște psalmi cu o tematică de luptă duhovnicească, de imprecație și de blestem asupra păcatului și asupra răului și asupra diavolului, foarte pregnantă această tematică. Și să știți că libertatea unui popor se câștigă prin rugăciunea care o face armata duhovnicească a credincioșilor. Libertatea unui om, a unei familii, bunăstarea unei familii, se câștigă ținându-l pe diavol departe. Efectiv, prin această îmbinare de cântări de laudă aduse lui Dumnezeu, Sfintei Treimi, și cântări din Vechiul Testament care evocă lupta poporului de exemplu, cu mare parte din cântările lui Moise și ce e pus pe numele cântărilor lui Moise, evocă la început lupta poporului de a intra în pământul făgăduinței. O situație similară și nouă. În postul mare ne străduim să recuperăm raiul. Ne străduim să intrăm din nou, să cucerim, precum poporul ales a cucerit pământul făgăduinței, scoțând 7 neamuri de păgâne păcătoase pe care Dumnezeu le-a stârpit din calea lor, noi ne străduim să scoatem cele 7-8 duhuri ale răutății de care vorbesc Sfinții Părinți în Filocalie. Adică să ne curățim sufletul, să ne vindecăm patimile și să le înlocuim cu virtuți, și virtuțile luminate de Duhul Sfânt alcătuiesc această realitate pe care o primim la botez, veșmântul de lumină al sufletului, și pe care trebuie să-l pregătim ca veșmânt, ca rochie de mireasă. Fie că suntem bărbați, fie că suntem femei, tot mirese suntem al lui Hristos. Și trebuie să participăm. Aceasta este, să știți, mântuirea personală, subiectivă. Obiectivul a făcut-o Hristos pe cruce. Ne-a deschis cale. Dar noi fiecare trebuie să participăm la această continuare a operei lui Hristos în viața noastră personală și în viața bisericii. Tematica de luptă duhovnicească a rugăciunilor, a mulților psalmi și ceasuri și mijloceasuri care se citesc de obicei într-o mănăstire, este, evocă continuarea suferințelor lui Hristos pentru trupul său biserică, așa cum se exprimă și Sfântul Apostol Pavel. Adică noi trebuie să luptăm și noi, să continuăm această libertate, luptă pentru libertate pe care a adus-o Hristos. Hristos ne-a învățat, ne-a arătat, eu sunt calea, adevărul, viața. Calea se poate înfunda dacă nu o cultivăm și nu ne orientăm bine pe ea. Ne rătăcim. Și să înțelegeți că e vorba de o realitate concretă când vorbesc despre acest veșmânt de lumină al sufletului. Vă evoc din viața câtorva sfinți. Se spune în viața Sfântului Macarie Egipteanu că au venit la el 2 tineri plăpânzi și au zis că vor și ei să se mântuiască. Și el nu le-a dat mare încredere, a zis că, cine știe, ori fi dintre ăștia, veniți de prin Imperiu, băiați de bani, de bani gata, învățați să viețuiască în puf și în viață comodă, Și le zic, duceți-vă și vă faceți o chilie acolo. Și aștepta să mai vină, dar aia nu a mai venit. Erau învățați deja în oarecare disciplină spirituală și de curiozitate bătrânul s-a mai dus după oarece timp lung, spune acolo 3 ani, destul de curios, adică i-a lăsat, dar s-a dus de curiozitate și spune că i-a întrebat, cum petreceți? Păi ne rugăm. Păi cum vă rugați? Păi citim cei 12 psalmi, nu erau scrise toate canoanele care le avem noi acum în cult pentru fiecare sfinț. Dacă citiți convorbirile duhovnicești ale lui Ioan Casian, vedeți că utrenia se făcea de maniera, se sculau la miezul nopții, citeau 12 psalmi și după aia continuau cu discuții duhovnicești până aproape dimineața. Era o spiritualitate mai liberă. Nu era închisă în biserică, era în pustie, era așezătoare spirituală. Dar aveau cine să discute. Erau oameni, în acel timp, oameni șlefuiți în toată cultura antică și problematizau profund. Sfântul Macarie se duce și se face că se culcă și stă cu ochii deschiși să vadă. Ei, cei doi ucenici care au venit și i-au cerut loc de nevoință lângă el, s-au sculat la scurt timp după ce s-au făcut că se culcă și au început să se roage. Și ne spune Sfântul Macarie că atunci când se rugau, unul dintre ei era mai desăvârșit și ca o frânghie de foc ieșea și se înălța la ceruri. Iar celălalt mai mic nu era atât de desăvârșit și când citea psalmii, vedea niște diavoli că veneau și acopereau, încercau să-i acopere gura și ieșeau numai crâmpeie de bucăți de frânghie de foc și se înălțau la cer. Deci rugăciunea, iată ce ne spune, este o energie, o lucrare. Nu? Alți sfinți în Pateric spune că dacă vrei să fii desăvârșit, ridică mâinile la cer și a ridicat mâinile la cer și degetele s-au făcut lumânări. Omul care citește psalmi se bagă într-o luptă, în lupta lui Hristos, ești cam prima linie, tragi cu mitraliera și încă cu mitraliera dintre aia, arătau un conflictul ăsta din Siria. Au adus rușii niște mitraliere dintre alea de curgea focul ca pe furtună, gloanțele. Deci, cine citește psalmi, aruncă flăcări. Și aceste energii, practic sunt energii care constituie veșmântul de lumină al sufletului, al bisericii. E lupta bisericii pentru a se păstra frumoasă, împodobită, puternică, înfricoșătoare, ținând diavolii departe. Și aceasta se realizează prin această luptă, prin această împletire de, pe de o parte, de imprecații și de lauda lui Dumnezeu. Dacă citiți cântările lui Moise, vedeți că efectiv sunt imprecații. Se referă la popoarele pe care le-a stârpit Israel din pământul făgăduinței. Sunt înălțări și coborâșuri, o luptă dramatică pentru a instaura adevărul lui Hristos, adevărul lui Dumnezeu în lume. Și vedeți, Sfinții Părinți le-au împletit cu doxologia adresată Sfintei Treimi, pentru că, aș zice eu, Hristos în postul mare este în concediu. Sunteți de acord, nu sunteți de acord? Hristos pleacă în timpul săptămânii, ne lasă merinde din liturgia propriu-zisă a Sfântului Ioan Gură de Aur și a Sfântului Vasile, sâmbăta și duminica, ne lasă merinde pentru liturgia darurilor înainte sfințite și ne invită să ne nevoim. Asistați! ne lasă merinde și ne așteaptă la împărtășanie cu post, o împărtășanie mult mai cu nevoință, mai aspră. De asemenea, pentru a descrie această realitate tainică a veșmântului de lumină și a modului cum e țesut, fac referire la câteva citate din câțiva părinți filocalici, nume Sfântul Maxim Mărturisitor, Sfântul Marco Ascetu, Evagrie Ponticu. Ne spune, și trebuie să mă ajut puțin de foile acestea ca să reproduc exact realitatea subtilă așa cum este teoretizată de Sfântul Maxim Mărturisitorul și de ceilalți Sfinți Părinți. Vorbește în răspunsurile către Talasie, în Filocalia 2, despre cămașa mânjită de pe trup al lui Iuda, a păcătosului de care trebuie să ne fie milă și frică. Face referire la deprinderile și obișnuințele păcătoase care devin a doua natură a omului, ce se imprimă ca printr-o haină a sufletului, arecum după înțelesul proverbului că omul... Ce spune? Cămașa mânjită este viața întinată de multele greșeli ale patimilor trupului, căci fiecare om se străvede ca dintr-o haină din purtarea lui în viață, fie că e drept, fie nedrept. Cel din tâi are viață virtuoasă ca o cămașă curată, celălalt își face viața mânjită prin faptele rele. Sau poate și mai bine, cămașa mânjită de trup este deprinderea și dispoziția conștiinței care dă sufletului o anumită formă prin amintirile lăsate de imboldurile și faptele rele pornite din trup. Această deprindere, văzând-o sufletul ca pe o cămașă mereu în jurul său, se umple de putoarea patimilor, căci precum din virtuțile țesute între olaltă ne face Duhul o cămașă frumoasă și cinstită a nestricăciunii, cămașa sufletului cu care ne prezentăm la nunta lui Hristos, la fel din patimile țesute între olaltă ne face trupul o cămașă necurată și mânjită, care arată prin ea sufletul, după ce i-a dat o altă formă și un alt chip decât cel dumnezeiesc. Iarăși, un alt răspuns la întrebările lui Talasie ne spune că cămașa de care a fost dezbrăcat Mântuitorul este conexiunea și împletitura neîmpărțită a virtuților între olaltă sau cugetarea noastră potrivită și adecvată cuvântului, adică lui Hristos, sau harul omului nou al celui după asemănarea lui Hristos țesut de sus prin Duhul Sfânt. Iar învelitoarea din afară, că Hristos a avut și o învelitoare, a avut și un palium, cum ar fi pardesiul de pe timpul nostru, în afară de cămașa. Iar învelitoarea de afară este lumea sensibilă, împărțită în patru stihii pe care o rup ca pe o haină, ca pe haina lui Iisus, în patru bucăți, cei ce răstignesc în noi, în chip spiritual, pe Domnul. Se referă la lupta pe care trebuie să o ducem noi și ne mustră Sfântul Maxim Mărturisitorul că Hristos este răstignit a doua oară dacă nu ne îngrijim să țesem cu adevărat această cămașă de lumină a sufletului. Alți Sfinți Părinți, Evagrie Ponticu spune că cel legat de mâini și de picioare și aruncat în tunericul cel mai din afară, de care vorbește Evanghelia, din aceste gânduri necurate își avea țesută haina sa, pentru care motiv cel ce l-a chemat nu l-a găsit vrednic de o nuntă ca aceea, căci amintirea răului negrește cugetul celui ce se roagă și întunecă rugăciunea lui. Sfântul Maxim, Marco Ascetu, de asemenea, spune că neștiința, uitarea, nepăsarea sunt cei trei uriași puternici și tari ai celor de alt neam demonic, care țes veșmântul și acoperământul norului negru așezat peste suflet. Și la fel spune Macar Egipteanu în Omilia 20, rugându-se, omul primește veșmântul cel divin, adică puterea Duhului. Și am ținut să reproduc aceste citate din Sfinții Părinți, pentru că acest înțeles al veșmântului de lumină și al modului cum se țese, adică prin cugetare, ce cuget eu, ce meditez, cultul bisericii, prin multele lecturi, prin doxologia care o aduce cu treimii, prin tricântările din postul mare, prin cântările lui Moise, cugetarea aceasta asupra psalmilor, asupra versetelor din psalmi care evocă lupta lui Hristos pentru trupul său, biserica, este o cugetare. Cugetând, noi ne țesem haina de lumină a sufletului. Dacă vreți, putem să discutăm despre această haină de lumină a sufletului și din punct de vedere, știu, sunteți universitari, aici toți studiați, e confirmată, să știți, și de biofizică și, mă rog, dar un alt aspect vreau să reliefez, anume faptul că are o implicație cosmologică. Spunea că haina de afară, paliumul Mântuitorului, reprezintă cele patru stihii și lumea sensibilă. Învelitoarea de afară reprezintă lumea sensibilă. Biserica, practic, când se roagă, și acum vă spun o chestie așa, care eu o meditez de mulți ani. Știți cum e când începe postul, se subțiază sângele și ești mai friguros. Și paradoxal, ai vrea să fie mai cald și te miri cum, domnule, în februarie și a fost mai cald decât, vedeți și acum, când a venit ninja. Dumnezeu însă, atunci când ne rugăm, ne dă ceea ce e bun, nu ca ăștia de la meteo sau de la radio care zic, domnule, vremea e rea, că plouă. Vremea e bună că plouă, că dacă plouă, crește mămăliga. Dacă nu plouă, ne ducem la plajă și murim de foame și ne împrumutăm, că nu e bună stare. Dar vedeți, aici este tot o problemă de cugetare, ce gândim că e bine și e rău. Ce vreau să vă spun, că prin acest post și prin țeserea acestui veșmânt de lumină și prin ducerea acestei lupte, comunitatea creștină, trupul lui Hristos, care suntem noi ca mădulare, unite între olaltă, avându-l pe el cap, activează niște energii ale proniei divine, pentru că totul a fost făcut în clipele răstignirii și ale viețuirii lui Hristos în lume. Hristos întemeiază lumea până la sfârșitul ei, într-un mod teurgic, prin lucrare dumnezeiască, astfel încât tot ce ține de persoana Lui, și noi căutăm să reiterăm în biserică prin cultul hotărnicii de Sfinții Părinți, devine taină a stăpânirii noastre asupra cosmosului. Eu ce observ? Că de obicei în a doua săptămână din post se strică vremea și plouă. Dar ploaia aia e binecuvântare pentru poporul acesta, pentru poporul creștin în general. Chiar îmi venea la un moment dat să dau cuiva o teză, puteți dumneavoastră să luați inițiativa, să exploreze, am înțeles că sunt arhive ale stațiilor meteo, și să vadă corelația asta între perioada de post și cum a plouat în țară. Pot să argumentez chestia asta și prin faptul că efectiv sunt niște energii cosmice care țin de Dumnezeu, anume, mă rog, eterul de care îl pomenește și Sfântul Vasile cel Mare în Hexaimeronul său. Mă rog, e o teorie dată la o parte de fizica ultramodernă, dar undeva stă în picioare încă și o confirmă tradiția vieții bisericești și a credincioșilor simpli care mi-au spus de nenumărate ori că în trecut le zicea părintele Degeaba prășiți porumbul dacă nu plouă să usucă. Așa că postiți toată săptămâna asta și ne întâlnim miercuri și ieșim în procesiune cu icoana. Și pentru faptul că posteau, ploua. Deci noi suntem puși de Dumnezeu, împărați ai creației. Și le pădăm veșmântul de lumină și care e haină împărătească pentru, mă rog, o ciorbă de burtă și o friptură de porc. Deci se câștigă prin post. Ce spune Sfântul Maxim Mărturisitorul? Spune că, deci, dracii sfâșie creațiunea văzută a celor patru stihii, făcându-ne să o privim prin simțuri, în chip pătimaș. Adică mâncând, nu? Și să ignorăm rațiunile divine din ea. Dar altceva este cămașa virtuților, căci pe aceasta, chiar dacă o smulg din noi, în urma lenevirii noastre spre cele bune, nu pot totuși să ne convingă că virtutea este viciu. Din păcate, în lumea actuală, mass media și toată realitatea social-politică vrea să ne convingă cu tenacitate că păcatul este virtute. Să ne facem deci cele cinci haine ale lui Iisus prilej, să nu facem cele cinci haine ale lui Iisus prilej de lăcomie, ci să cunoaștem care este intenția Scripturii și cum e răstignit și dezbrăcat Domnul în noi, care ne lenevim spre cele bune, tocmai din pricina acestei trândăvii în lucrarea virtuților. De asemenea, cum împart dracii ca pe o haină creațiunea lui, ca să ne facă să slujim patimilor. Să devenim paznici de încredere ai bunurilor hărăzite nouă de Dumnezeu și creațiunea să o privim cum se cuvine, numai spre slava lui Hristos, adică. În sfârșit să păstrăm nerăpită cămașa cuvântului, cunoștinței, adică virtuțile prin silința spre fapte bune, iar de vreți să înțelegeți prin cămașa cea țesută de sus, pe lângă cele spuse, lumea ființelor netrupești și spirituale, iar prin învelitoarea cea din afară, pe care a împărțit-o Scriptura în patru părți, ca în patru elemente, firea cea trupească, nu veți greși față de adevăr. Dintre acestea, trupul l-au risipit prin stricare, luând puterea asupra noastră prin călcarea poruncii de către noi, dar sufletul nu l-au sfâșiat, având înrudire cu cele de sus. Deci, vedeți, noi avem ontologic acest veșmânt. Nu e ca în catolicism, care, mă rog, fericitul Augustin spune din primele secole că omul căzând a pierdut darul supraadăugat al acestui veșmânt de lumină. Veșmântul de lumină ține ontologic de structura treimică a sufletului nostru. Rațiune, voință, simțiri, sau Simeon Nou, teologul, spune trup, suflet și minte, suflet, rațiune și minte, mintea identificând-o cu nusul, nusul care este rădăcina în logos, în Hristos, a noastră. Iar rațiunea este doar instrumentul de cugetare a noastră individuală, independentă de Hristos. Deci, vedeți, este această dimensiune cosmică. Dacă postim, devenim, îl întâmpinăm pe Hristos în veșmânt de lumină, să vă spun și cheia acestei metamorfoze pe care în cele din urmă trebuie să o pătimim. La aceasta suntem chemați. Suntem chemați de la botez, ne spune ce spune părintele când îl afundă în cristelniță, fă ca acesta ce se botează să ia forma Hristosului tău. Scopul vieții noastre este să luăm forma lui Hristos. Și vedeți, forma aceasta, Hristos nu ne dă doar o formă exterioară, ne dă însăși haina Lui, ne îmbracă ca pe Fiul Risipitor în haina Fiului, haina Înfierii, ne face fii ai Luminii. E ceva ontologic, de aceea ea crește din puterile, din triada puterilor noastre sufletești, de aceea, mai ales în postul mare, se actualizează când cântăm aceste cântări treimice, tri cântările din triod. Prin aceasta devenim cu adevărat, căpătăm o putere. Să știți, cine își câștigă un an liniștit și îl câștigă în postul mare, dacă postește și se roagă cum trebuie, cât mai conștiincios și cu dacă vreți, vă evoc mai mult despre această dimensiune a luptei, a faptului că biserica luptă și înfrânge pe diavol, dar de asemenea, iarăși, ca să înțelegeți că cei ce stăpânesc arma psalmilor sunt soldați de neînfrânt, vă evoc, mă rog, sărbătoarea pe care am depășit-o zilele trecute, anume pe 9 martie, cei 40 de mucenici. Ați zice că e legendă, cum a scris Simeon Metafrastul, multe legende frumoase, a îmbrăcat frumos viețile sfinților cu fapte miraculoase, însă totuși au o relevanță foarte interesantă. Spune că atunci când erau izolați, aruncați în lacul înghețat, ei invocau psalmi. Aceasta făcuse și cât luptase pentru împăratul Licinius. Mergeau ca și falangă la luptă și tăria lor nu era atâta în scut și în suliță și în sabie, cât tăria aceea spirituală de a fi un trup toți și de a lupta, și ceea ce le dădea această conștiință și această tărie de spirit erau psalmii pe care îi rosteau ca într-o luptă împotriva diavolului pe care îl înțelegeau și în inamicul păgân. Ei deveniseră soldați creștini. Să știți că, între altele, tradiția de rugăciune a bisericii a avut exact această tehnică a luptei antiretice, adică a luptei de împotrivire în cuvânt față de diavol. Când diavolul te ispitește într-un anumit mod, îți cauți din psalmi versete cu care să te vindeci spiritual împotriva păcatului, patimii care stă și să bată la ușă sau la ușa sufletului sau chiar te luptă. De exemplu, dacă te luptă patima desfrâului, spune Evagrie Ponticul în capetele sale gnostice, în centuria sa gnostică, spune să spui: pentru nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este înfrânare. Cu zăbală și cu frâu voi stăpâni fălcile lui. Și te identifici ca și păcătosul care te luptă o patimă. Dar în același timp îți aduci și terapia. În cele din urmă această... Dar la nivelul acestor sfinți mucenici, aceasta era tradiția de luptă a împotriva diavolului, a bisericii. Mai apoi s-a sintetizat tradiția rugăciunii lui Iisus ca armă supremă și mult mai sigură. Pentru că împotrivirea în cuvânt și să te apuci să alergi împotriva diavolului cu felurite versete, împotriva feluritelor ispite care ți le dă, duce la o risipire de minte și te face vulnerabil în cele din urmă și te răstoarnă diavolul, că e mai bun de dialectician decât noi. Însă vedem la acești 40 de mucenici că sunt bătuți cu pietre la un moment dat și ei se apărau cu psalmi, că apa era adâncă și n-aveau și ei pietre de unde să ia și erau goi pușcă în mijlocul lacului, aproape înghețat. Lac situat pe la altitudine de la 1500 de metri în munții
Ararat.
Ararat. Și spune că spuneau, cel ce locuiește în ajutorul celui prea înalt, într-o acoperământul Dumnezeului Cerului se va sărășlui, din Psalmul 90. În război cântau, Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Și ce spune, să descrie o minune acolo, că atunci când aruncau soldații cu pietre în ei, pietrele ricoșau înapoi și i-au lovit pe soldați. Ceea ce evocă realitatea unui scut energetic. Hai să ne exprimăm mai modern puțin. Nu? Un firewall. Nu la computer, ci la om. Mă rog, ci că, mă rog, Israelul, cel mai bun tank de luptă, vreau să-l facă cu un câmp electromagnetic puternic, care să... Rușii au reușit mai practic, cu mai multe scuturi și mai multe tipuri de scuturi, și au făcut deja T-90, care are un asemenea firewall. Să știți că veșmântul acesta de lumină este într-adevăr ca o cămașă, ca o rochie de mireasă. E ceva personal. Orice mireasă își dorește să aibă rochia ei, eventual să o păstreze și în dulap. Chiar dacă, mă rog, acum, din raționamente practice, să împrumută pentru seara nunții. Însă veșmântul acesta de lumină e ceva personal. Am avut, să știți, un caz, o profesoară de filologie româncă care predă prin Spania, nu dau mai multe date, e oarecum ceva personal, dar a mers cu niște amici într-o excursie și în care i-a dispărut ghiozdanul, adică micul rucsac care își luase în excursia respectivă. I-a dispărut cu toate. La două zile după a simțit deodată vid energetic și s-a simțit altă persoană. Voodoo. Vrăjitorii asupra pozei, asupra altor obiecte personale. Mă rog, război psihologic, am spune, vampir energetic. Și efectiv s-a chinuit un an și ceva. De prin mai, iunie, până în al doilea an. La mine a venit numai prin septembrie, am ținut-o până prin 1 ianuarie, la sfârșitul septembrie, am ținut-o până prin 1 ianuarie, prin Sibiu, până am putut-o, tot i-am făcut slujbe. Și în contextul ăsta am vorbit la un moment dat cu un biofizician în Germania, care mi-a spus că și el a suferit vrăji și a spus că efectiv aceeași senzație de golire, de sugere a energiei din acest veșmânt, e o realitate energetică, să știți. În Germania se vând aparate care măsoară sau evaluează aura energetică și prescriu tratamente pe baza a ceea ce se vede prin aceasta. Și efectiv a spus că a încercat un tratament cu ceva device-uri, s-a simțit vreo săptămână și ceva bine, după aia mai rău a căzut și a spus, până nu m-am apucat și am făcut pravile și am stat în genunchi și citeam cu lumânarea aprinsă canoane și psaltire și acatiste, nu m-am refăcut spiritual. Și de aceea vă spun că este o realitate. Dacă vreți mai multă bibliografie despre acest veșmânt pe care îl țesem, eu v-am sugerat Postul Mare ca perioadă, pentru că efectiv este o țesere de rațiuni dogmatice și liturgice prin cult, și cel care stă în biserică efectiv se întărește spiritual, însă puteți să citiți la Sfântul Efrem Siru mai mult despre veșmântul de lumină al sufletului, la Isaac Sirul, în general la părinții de origine siriacă. Și de asemenea, mă rog, faceți corelații, învățați să gândiți actual, să evaluați din propria experiență, pentru că e o realitate spirituală cu care trebuie să ne prezentăm în împărăția lui Dumnezeu și să fim primiți la nunta Fiului de Împărat ca mirese și ca fii ai luminii și ai împărăției. În spatele acestei realități a veșmântului de lumină, să știți că stă o altă realitate mistică, teoretizată de Sfinții Părinți și mistici ai Bisericii, simțirea minții. O stare de integrare elevată, transfigurată a simțurilor noastre, pe care cel ce se roagă și în stare de post, pentru că postul subțiază energiile noastre trupești, ne scapă de energiile hormonilor care îi luăm din, mă rog, carne, brânză, ouă și așa mai departe. Și practic ne duce la o blocare, o blocare noastră cu energii de un anumit tip. Când postim, dăm voie și altor energii să vină și mai ales postul profund, postul prelung, duce la... mai am timp? Nu știu, nici, da, eu mă lungesc tot, tu vorbesc. Cel care se roagă și ajunge la simțirea inimii, a minții, simte atunci când se roagă că inima e caldă, e fierbinte, simte o zvâcnire. Și acela este practic un semn al începutului sinergiei noastre cu Harul Dumnezeiesc, care începe să-ți iasă această cămașă a sufletului, cămașă de lumină, veșmânt de lumină al sufletului. Cel care postește numai miercurea și vineri, așa numai cu pași mari, n-ajunge niciodată la acea sensibilitate spirituală. Acea sensibilitate spirituală, să știți că e sensibilitatea în care un poet, un artist, e inspirat. Cel care mănâncă bine, vine Sfânta Lene și Domnul Somn și în loc să ai momentul de inspirație, ai momentul de transpirație sub plapumă. Deci postul este o terapie, o tehnică de predispunere pe o anumită frecvență. Frecvența Duhului. Dumnezeu și le-a ales pe cele slabe ale lumii, adică, mă rog, ceapa, salata, nu, mușchiul de porc sau ceafa de porc sau cu acelea pregătim frecvența de interacțiune cu Dumnezeu. Ne deschidem sensibilitatea profundă și începem să țesem această realitate spirituală. Cultul bisericii și mai ales în postul mare, dar atenție, dacă citiți, vă duceți și deschideți de curiozitate când ajungeți acasă psaltirea și citiți, nu știu, în edițiile mai noi, nota de la începutul cântărilor lui Moise spune acolo, m-a intrigat chestia asta. Acestea, de fapt, ar trebui să se citească tot anul bisericesc, dar se citesc îndeosebi în postul mare. Și la noi se citesc în postul mare numai prin mănăstiri. Și anume în mănăstirile care au obște să le poată citi. Dacă n-ai pentru cine, mai în mănăstire numai 10 oameni și să răspândiți la munci și... Dar... ca să fac o actualizare și o aplicație. Vedeți, lumea e sfârmată de războaie. Dacă vrem să avem pace, Hristos ne cere să bolborosim ca vrăjitorii niște psalmi pe care nu înțelege nimeni. Dar noi facem, împlinim o taină, de suntem exact cum spune Evagrie Ponticul, nu, Origen, spune în De Principis, spune Imperiarhon, spune că creștinii au o magie mult mai puternică. Și, știu, un vrăjitor bolborosește acolo, invocă duhuri, spune formule și așa mai departe. Nu, Hristos ne cere să spunem psalmii. Și dacă îi spunem, ne câștigăm și mântuirea și ne câștigăm și pacea. Pentru că, efectiv, cad vrăjmașii noștri. Eu am meditat așa, dumneavoastră ați meditat, eu, de exemplu, am meditat că scandalurile țigareta au avut loc în posturi. Fie în postul Crăciunului, fie în postul Paștelui. Dacă biserica citește și cere dreptatea lui Dumnezeu, iese la suprafață minciunea, fără de legea. Dar, din păcate, se citește foarte puțin. Nu este acea luptă tenace din partea tuturor credincioșilor să citească măcar o psaltire, o psaltire, dacă vreți. Dar deja vă cer prea mult, ca oameni căsătoriți veți simți că sunteți în prima linie de front, ca pe front, și unde se trage și se primesc gloanțe. Se trage, diavolul nu are milă de, nu zice, bă, stai că ăsta e căsătorit, că are copii de crescut. Și de aceea citiți măcar o catismă, dar citiți ceva. Pentru că citind, vedeți, este în spate această realitate mistică, tainică, care am căutat să vă evoc. Pe de-o parte, nețesem haina de lumină a sufletului, rochia de mireasă a sufletului, cu care ne prezentăm la nunta lui Hristos, și pe de altă parte, țesem veșmântul bisericii, slava bisericii, puterea bisericii, și ne țesem acest veșmânt al bisericii, ne ocrotește, e dreptatea lui Hristos afirmată, și dacă e afirmată, e câștigată. Dar noi, din păcate, nici nu afirmăm, nu avem curaj, mă rog, nici măcar să ne rugăm. Ne e frică acolo unde nu e frică. Deci, am înțeles că, uite, au venit și întrebări. Nu știu, mă limitez la astea. Mai aveam niște citate, dar le găsiți. Dacă citiți mijloceasurile, mă rog, ce spune Pacilea în ceasul a șasea, cădea vor despre latura ta o mie și zeci de mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Laudele lui, laudele lui Dumnezeu în gura lui și săbii cu două tăiușuri în mâinile lor. Deci lauda lui Dumnezeu e sabie cu două tăiușuri. Pălește și pe unul și pe altul. Deci numai să-L lauzi pe Dumnezeu. Miluiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul. Toată ziua războindu-se m-a necăjit. Călcat-o m-a vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sunt cei ce se luptă cu mine din înălțime. Exact ce evocă tot în Pateric, că deasupra unei mănăstiri în pustiul Sinaiului era divizia de draci și arunca cu săgeți de foc în ei, și deasupra cetății Alexandriei dormea un drac pe poartă, că n-avea treabă, toți oamenii făceau voia lui. Vedeți, lupta aceasta cu energiile, cuvintele spurtătoare de energie. Dacă vă înjură cineva, imediat vă spărați, vă doare. Dar, domnule, o zis de la distanță, domnule. Dar de ce mă doare totuși? Mă doare că o zis cuvântul ăla, așa-l doare și pe drac. Când spui cuvintele lui Hristos și fuge, se teme, se depărtează, vede că te verifică, bă, ăștia chiar luptă, serios. Eventual Dumnezeu n-ați mai dă încercări, ce-ți mai dă, dar îți dă și limanul păcii. Aceasta este Citiți dumneavoastră mai, sper că v-am dat un îndemn să citiți măcar ceasul, mijloc ceasul sau ceva. Eu am căutat să vă descoper această taină ascunsă în cultul nostru, care nu înțelegi. Dacă intri așa în biserică, zici că, mă rog, mi-a spus cineva, eram în Anglia când eram la bursă și m-am întâlnit cu un om de afaceri român prin asta și nu mai țin minte bancura, dar știu că mi-a spus că, domnule, popii sunt biserica ca și papagalii. Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tot repeți acolo. Omul de rând zice, domnule, repetă aia acolo. Dar ce fac? Ce? Nu știu, de ale popii. Nu mă bag în tămâia popii. Nu știu ce fac. Ei zic ale lor. Ei, chestiile astea, să știți, cuvinte, psalmii sunt cuvintele lui Hristos pentru întreaga creație. E lupta lui Hristos, tânguirea lui Hristos pentru întreaga creație. Biserica e creația. Și atunci când le rostești, îl doare pe dracu, de fuge și lasă și se depărtează și ai liniște. Nu citești, stă și devenim sclavii fericiți. Să nu fie aceasta. Da, puneți întrebările și...
Sunt vreo 45 de minute pentru întrebări. O prima întrebare pe care m-au rugat mai mult să o pun, în mai multe dăți și acum am găsit momentul, de ce și Sfinția voastră cu siguranță ați dat peste asemenea cazuri și sunt nenumărate, de obicei la femeile mai în vârstă, dar nu numai, care simt tot timpul că sunt vampirizate, că sunt, că e o vrajă asupra lor, care acuză orice stare, orice rău al fizic, al inimii, al lipsei de oxigen, că e o vrajă, că e ceva, că e o... Poate au dreptate, poate nu au. Și se străduie și zic rugăciuni și zic psalmi și zic foarte multe, cele mai multe dintre ele chiar aproape că zic mai mult decât 10 creștini la un loc. Și totuși nu scapă de această stare. De fapt, această stare, sau oricum, ea scapă o vreme cât se roagă, sau nici măcar cât se roagă, și după aceea revine...
Și de ce nu scapă?
De ce nu scapă? Și asta nu mai la aceste femei mai în vârstă, ci și la toți creștinii. Poate ce nu fac bine? Sau această stare nu este stare duhovnicească rea pe care o simt acești oameni?
Deci, după părerea mea, vă spun că e săracul Hristos din ceruri. N-are cine să lupte și pune și el luptă pe babușca. De cine poate? Și de aceea, practic, nu e, lupta aceea este spre încununare a acestor oameni care suferă ispite, lupte de la diavol. Cum să vă spun, luați-o mai în serios. Mie mi-a spus, eram preomisionar în Franța și mi-a spus, era o maică din Basarabia, călugărisă, mă rog, la Tismana, cred că, de pe acolo veneau maicile de obicei la Înaltul Iosif. Și da, când era elevă la liceu, au zis să facă în Galați, asta să facă o noapte duhovnicească și s-au apucat și au citit Psaltirea. Și totul a fost bine, așa s-au simțit bine, puternici, dar s-au culcat și nu știu, ori au uitat sau ce au făcut, a venit apa și a inundat tot apartamentul, i-a costat distracția duhovnicească vreo 4-5 milioane să schimb parchetul într-un apartament. Dar ce vreau să spun, când citește Psaltirea și asta, sau iei creștinismul în serios, simți stările premergătoare de luptă. Cazul unui creștin simplu, care nu are o teologie profundă, Dumnezeu nu poate să-l folosească ca misionar și dă și lui să sufere, că dragi sunt mulți în cetate, pentru că noi nu-i alungăm. Nu-i alungăm prin cultul bisericii, că nu-l facem cum trebuie, cu toată râvna, prin rugăciunea personală. Marea majoritate creștinilor noștri sunt doar nominali, n-au pravile de rugăciune și atunci dacă nu se roagă, deci eu așa consider vis-a-vis de întrebarea asta, că am avut și eu, deci la spovedanie, diferite persoane și, mă rog, la un moment dat ziceai că Domnule, Doamne, poate e o obsesie, mă rog, cu slăbiciunile vârstei a treia, că să mai ramolește omul sau... dar povesteau niște întâmplări care îți dădeau de gândit, adică totuși se cunoștea că e ceva și acolo necurat. Și nu puteam să-mi explic decât prin faptul că Dumnezeu le dă o cruce. Da, ce pot să faci? Normal, după probabila creștin, ar fi să facă o sfeștanie acasă, în fiecare lună măcar. Am zis, face odată pe an. Și, mă rog, vine popa și dă cu aghiază-mă așa puțin. Cu asta și atâta. Dar în fiecare lună ar trebui, pentru că când te enervezi, că știu eu, te-ai fript sau ce știu eu, nu ți-a ieșit un lucru și zici o perlă, o dumă, mai deja ai scos l-ai scos pe aghiuță la interval, l-ai invocat puțin. Și toate astea ne curățesc locul. Adică ar fi o soluție asta. Dar pe de altă parte, Dumnezeu ne vrea și încununați și vă spun că se pune luptă, dacă nu ne asumăm de bună voie lupta, ne dă și la vârsta a treia te mai rogi și mai vin și ispite, dacă... Dar așa consider, adică nu consider că ar trebui să se înspământe un creștin. Am avut, de exemplu, un student, acum e preot, prin Vaslui. A fost, mă rog, în timpul studenției ucenic de a părintelui Mina Dobzeu și în timpul, mă rog, cât a fost elev la seminar și făceau de atunci câte 200 de metani, adică părintele de formație veche. Și el stătea în asta și m-am întors odată cu el cu mașina din Moldova și seara, 3-4 ore cât am mers, tot am povestit și au zis, a, păi ce, e o stări de catalepsie, de blocaj dintre ăsta, le trăiam de mult. Și stări de astea de catalepsie și eu, deci le-am trăit când eram în mănăstire și, mă rog, stăteai în program liturgic intens cu privegheri la asta, citeai, făceai maslu pentru credincioși și așa mai departe și vedeai că te pui în pat și nu poți să faci limbă, nu poți să faci cruce decât cu limba. Te simțeai blocat și că te-a apăsat ceva. Dar n-am considerat pentru asta că, domne, mă rog, o ispită. Dacă înaintezi spiritual, te lovești de garda de corp. Dumnezeu și-a lăsat la hotarul împărăției, în primul rând, ai de dragi. Și după aia, de alți îngeri, și după aia te primește Hristos. Spune acolo că pe fiecare... pe fiul pe care îl primește, îl ceartă și îl bate pe tot cel ce... mă rog, cum mai spune acolo. Deci, ideea e că noi am vrea așa un Iisus dulce, ori realitatea e mai complexă. Meditați puțin la jihadiștii care mor cu libertate, că ei au credință că se duc la Allah și, mă rog, alte făgăduințe ale războiilor sfânt. Da?
Mă bucur de ce ați răspuns. Pentru că, în general, toată lumea se furăște de aceste bătrânele, sărăcuțele, care duc și ele războiul lor și, în general, sunt disprețuite și aruncate de la un duhovnic.
Nu, deci duhovnicul trebuie cu maturitate să înțeleagă, dar, mă rog, dacă nu sunt duhovnici cu profunzime spirituală și nici ei nu înțeleg, adică avem și noi.
Și aceste stări de catalepsie de care a zis, deși mai mulți dintre preoți sau duhovnici măcar nu le-au gândit sau măcar să le fi de trăit niciodată, nici măcar de gândit. Și atunci sunt văzute ca niște lucruri absolut aberante, absurde, imposibile.
Creștinismul începe cu moartea de sine, prin post. Mă rog, creștinismul se poate practica în multe feluri. Nu spun mai mult. Da, alte întrebări.
Prin post cinstim jertfa lui Iisus Hristos. Dumnezeu a sădit în om instincte. Nu credeți că prea multe nevoințe devin o povară și abandonăm lupta?
Deci Dumnezeu n-a sădit în om instincte. E vorba despre afecte. Afectele le-a făcut Dumnezeu prin pogorământ. Dar instinct, e un lucru iarăși diferit între instincte și afecte. Dumnezeu l-a făcut pe om perfectibil. I-a dat chipul și l-a chemat la asemănare. Instinctele țin oarecum de afecte, dar afectele țin de haina de piele cu care i-a îmbrăcat Dumnezeu pe oameni. O realitate iarăși mistică. Adică aceste puteri ale noastre de a ne acomoda în noile cadre ale existenței, ale căderii. Anume, că ne frig, că ne foame, că ne sete, că ne frică. Acestea sunt, mă rog, patru afecte principale. Teama, le uit acum, dar sunt patru afecte pomenite pe la Sfântul Antonie cel Mare în Filocalie, poate mi le aduc aminte, încet, încet. Peste cele patru afecte, vă spun, pe ele le corectează cele patru virtuți cardinale. Și cele patru virtuți cardinale le aveți pictate în pandativii bisericii. Sunt puterile spirituale care le avem fiecare. Alea ne le-a sădit Dumnezeu în primul rând. Celelalte ne le-a dat, sunt deformări ale lor. Afectele sunt deformări ale acestor virtuți cardinale. Uitați-vă la biserică, nu? Sunt cei patru stâlpi, cu cei patru evangheliști sus, cu Pantocratorul deasupra. Acolo e structura sufletului. Și trebuie într-adevăr acele puteri să le transformăm în virtuți. Întrebarea care era exact astăzi, nu credeți că prea multe nevoințe devin o povară? Și nu, atenție, postul și nevoințele sunt un instrument, nu sunt scopul în sine. Sfântul Diadoh al Foticei, de exemplu, vorbește post în măsură potrivită. În măsura în care ai sănătate bună, patimile și alte, astăzi vor cere să postești. Dar Dumnezeu nu ne cere mortificare și asta ne cere să ajungem pe acea frecvență a simțirii inimii. Și aceea trebuie postă în măsură potrivită. E altceva când tu te apuci, scuze, îți dezechilibrezi structura aceasta a sufletului prin diferite patimi care le faci în neștiință și după aia trebuie să reechilibrezi printr-un post aspru. Dar vă spun, un duhovnic care înțelege sufletul omului trebuie să știe să-l aducă pe om la stare de echilibru. Dacă are omul râvnă și postește, da, da. Să știe duhovnicul ăla, într-adevăr, să-l conducă pe calea mistică. Pentru că dacă înmulțește nevoința, crește sensibilitatea, apar anumite fenomene de mistice, de cunoaștere, de experiere a diferitor stări și trebuie să știi să le și rezolvi și să-l conduci pe acel om, pe această cale care tu i-o ceri, cerându-i post. Dar în rest, consider că nu trebuie. De ce a postit Iisus? Iisus a postit postul în pustiul Carantaniei. A postit pentru că a asumat un trup și a vrut să-l facă plămadă pentru noua omenire. A asumat un trup omenesc și a postit 40 de zile pentru a duce la limită puterile omenești pentru a le uni de plin cu puterile dumnezeiești din firea sa, ca trupul acesta și firea sa și opera continuă, că nu numai a postit cele 40 de zile, predică, se nevoiește în continuare, se roagă noaptea și ia și bătaie cu biciu de-i tăbăcește acel trup ca să ne-l dea nouă, să ne împărtășim și să simțim ceva când mâncăm acel trup. Deci postul lui Iisus are efectiv un rost de îndumnezeirea trupului pe care l-a purtat, pe care știa că îl va da arvună a împărăției sale prin împărtășanie în oameni.
Ce este necesar să ne rugăm și cât trebuie să ne rugăm?
Cât mai mult. Cum, eu v-am explicat de ce e necesar. Asta am vorbit. Când te rogi, țești cu cugetarea ta, cu numele lui Iisus, veșmântul de lumina sufletului. Creezi o realitate spirituală, îți înveșmântezi. Dacă vreți, e ceva ontologic esențial. Citiți Sfântul Simeon Nou Teologul și spune că cei ce nu dezvoltă structura aceasta treimică a sufletului ca veșmânt de lumină vor fi închiși în temnița acestei structuri treimice ce se transformă ca un butoi și ca o temniță. Descrie aceasta în imnele sale. Rugăciunea este, dacă vreți, convorbirea cu cea mai, fac un pleonasm, superioară, deci cu ființa cea, cu ființa absolută, cu Dumnezeu. Ce e mai demn decât aceasta? N-ai decât să vorbești cu cine vrei, dacă nu vrei să vorbești cu Dumnezeu. Dar rugăciunea este modul și nu e, adică cât trebuie să te rogi. Spun Sfinții Părinți că atunci când simți că Dumnezeu te ascultă, să stării mai mult și să-ți reverși. Dar pentru că ați pus întrebarea, de obicei rugăciunile de dimineață sau de seară pentru o viață duhovnicească sunt doar încălzirea. De-abia după ce spui rugăciunile de dimineață și faci un acatist, practic intri în acea stare de adunare a ta în dialog cu Hristos în rugăciune și atunci de-abia să începi să te rogi cu suspine, să-ți reverși greutatea sufletului, năduful, dorințele, dorința de mântuire, dorința de ocrotire, dorința de slăvire a ta, a lui Hristos, să-ți dea darul, să lucrezi, dimensiuni care nu prea există în viața creștinilor noștri simpli. Doar rugăciunea aceasta, mă rog, cum se mi spune, mulțumesc cu ție, Doamne, că am mâncat și iar mi-e foame. Deci, asta e rugăciune de mântuială, nu de mântuire. Adică, îi vedeți pe alții că se roagă, uite, musulmanii se roagă de 5 ori și când se roagă, închid ochii și se interiorizează și uită tot ce e în jurul lor. Vedeți filmulețul cu lupta de la Kerbala, ați văzut? Uitați-vă pe internet să-i vedeți acolo când practic se rupe islamul în două între rudele lui Mahomet, șiiții și suniții. Șiiții îl recunoșteau pe urmașul lui Mahomet după trup, ceilalți vroiau un regim democratic, adică generalii să conducă. Și cu invidie și cu asta arată acolo cum își apăra tribul, femeile se rugau și ăștia au venit cu săgețile și trăgeau în ei. Și ei n-au lăsat rugăciunea, au zis și așa murim, să murim în rugăciune. Și și-au făcut metanii până i-au ucis pe toți. Au luptat care au luptat bărbații împrejur, au murit și ei, deci aproape în stare de rugăciune. Deci sunt alte dimensiuni pe care noi cu sufletul nostru rațional european nu le înțelegem. Dar mă rog, bat la ușă, să-i înțelegeți, de asta vă spun. Înțeleg rugăciunea altfel. Și fac de 5 ori, 5 metanii cu preșulețul fermecat, 5 metanii, se interiorizează profund și au recunoscut-o și rabinii pe internet că islamul e religia care are succes datorită faptului că nu-i cere omului, într-adevăr, să se roage mult, să zică multe cuvinte. Dar când se roagă, se interiorizează și unește cămara de nuntă a minții cu inima. Știți care e cămara de nuntă a minții? Talamusul. De acolo se conduce întreaga viața noastră spirituală. Și sunteți de pe la medicină, pe acelea, știți, nu? Ce este talamusul. De aici, păi, dar este și talamusul. E parte de deasupra. Acolo sunt releii. Patru relei principale, care este echivalentul celor patru virtuți. Și corectă e expresia, nu te iubesc din toată inima, ci te iubesc din tot talamusul. Pentru că atunci când îl iubești, pe cineva îl iubești în cămara de nuntă a sufletului. Îl primești în intimitatea ta cea mai profundă. Deci e o taină cu trupul acesta. Să știți că Sfântul Apostol Pavel nu spune așa aiurea că suntem templu al lui Dumnezeu. Dar despre asta, mă rog, mai sunt întrebări. Nu ne ajung 45 de minute.
De fiecare dată când încep saltirea, ba mai mult, mai îndemn și pe alți prieteni să facă, am atacuri de panică și stări în care îmi pierd profund liniștea și devin atât de turburat încât singura soluție este să opresc anume o vreme. Sunt stări pe care mi le autoproduc sau sunt stări de la duhurile necurate?
Păi citiți cu blagoslovenii sau fără? Da, nu răspundeți. Ziceți toți. Da, nu. Deci de obicei dacă e cu blagoslovenii, nu trebuie să fie aceste stări. Iarăși, eu nu recomand să citească oricine. Trebuie o tărie spirituală. Nu-l pui pe cel prunc cu mintea să se bată cu dracii. Când va simți, va fugi de nu-l va vedea. Și dacă nu are sufletul curat și călit, când citește, dă înapoi. Aici e, mă rog, în spiritualitate se vorbește despre lărgirea inimii, platitera discardia, adică o stare de, în latină se zice magnanimitate, adică mărime a inimii. Și asta înseamnă un curaj, o integrare a unor realități ale prezenței lui Hristos în viața ta lăuntrică. Deci cam pe acolo îs cauzele. Deci mai trebuie să mai înaintați puțin în rugăciunea aceasta discursivă și mai ales să fie cu binecuvântare și cu spovedanie. În rest, citiți. Nu vă temeți că mai mult de, mă rog, să simțiți unele chestii, nu se întâmplă. Dacă stăruiți și stăruiți și stăruiți, bă, dă, asta, dar cu problema vine și soluția în viața cu Hristos. Adică nu ne dă Dumnezeu ispite pe care să nu le putem duce și ne lasă să, dacă suntem credincioși, dacă abandonăm lupta și ne ducem în asta. Dar e o viață la limită, o viață, într-adevăr, când citești psaltirea, e linia întâi a frontului, unde se trage și se primesc lovituri. Da.
Cineva zice, Mântuitorul spune că atunci când postim să nu fim triști, dar totuși atunci când ne apasă o tristețe, înseamnă că postul nostru este nul?
Nu reduceți de la asta. Postul poate să inducă, mă rog, smerenia trupului și care să răsfrânge și ca tristețe, dar postul trebuie însoțit de, cum spune Sfântul Apostol Pavel, petreceți în rugăciuni, în cântări duhovnicești, în o petrecere duhovnicească și atunci, bineînțeles că trebuie o altă realitate pe care să o, spirituală, pe care să o frământăm cu mintea. Dacă nu o înțelegem, ne întristăm. Dar pe măsură ce o înțelegem tot mai bine, găsim bucurie în legea lui Dumnezeu. Nu? Psalmul 118, la mezonoptică. Făclie picioarelor mele sunt poruncile tale. Și te bucuri în poruncile lui Dumnezeu. Mergi pe cale sigură. Da. Deci e o străduință. Din păcate, creștinismul nostru, creștinii noștri nu citesc teologie. Eram în Franța când eram ca preomisionar și am întâlnit catolici în vârstă, în metrou, și citeau teologie dogmatică și m-au văzut în haine lungi, negre, și s-au luat de mine, și hai să discutăm. Noi în România mai citește aici și acolo câte un intelectual de altă factură să citească teologie, ori ar trebui să fie o emulație. Dacă am înțelege că Hristos e împăratul lumii, a cosmosului, a împărăției în care trebuie să ne sălășluim de plin, ar trebui să ne străduim să-L cunoaștem. Și atunci, mă rog, am găsit răspuns la altfel la... Și am găsit bucurie în legea aceasta. Nu ne-am întristat atunci când postim. Postul, repet, nu e mortificare. Dacă vreți să faceți mortificare, trebuie să aveți și cine să vă conducă pe o cale spirituală mult mai performantă, pe care o vreți mult mai performantă. Adică să accedeți la... Mă refer la postul, să mănânci o dată în zi, să mănânci o dată la două zile, să mănânci și să te rogi mai mult. Deja începe să lunece imaginea. Adică să apară realități multiple. Dar, din păcate, puțin din creștinii noștri practică. Și dacă considerați așa că e tristețe când mai mâncăm carnea de porc, care ne dădea altă energie și altă căldură, nu înțelegeți ce e postul. Și nu ați înțeles mare lucru din ce ne cheamă Hristos. Nu spune Sfântul Apostol Pavel că împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băuturi, ci bucurie în Duhul Sfânt. Să cânți de foame. Mă rog, țiganul se pricepe să cânte de foame de obicei. Da.
Care este cel mai important lucru pentru a ne deprinde rugăciunea lui Iisus?
Depinde în ce mediu practicați. Oricum, ascultarea care te eliberează de griji, disciplina. Ascultarea e prima. Dacă citiți la dositei din Gaza, vedeți că a intrat în mănăstire și a făcut ascultare și în 4-5 ani s-a mântuit. De ce? Adică nu poți să zici Doamne Iisuse cu toată inima și să invoci într-adevăr în Duhul Sfânt când îți sună telefonul, când vai ce să fac asta, că nu rezolv problema aia, că vai că trebuie să asta, că... Deci lipsa de griji, și asta nu poți obține decât prin încredințarea ta în ascultare față de cineva. Dacă vreți să urmați tiparul unui isihasp laic practicat în lume, sunt mărturii și acolo, citiți Jurnal Duhovnicesc, apărut la Curtea Veche, parcă, nu? O intelectuală în București de anilor 80, practică rugăciunea lui Iisus în ascultare față de duhovnic, duhovnic preot de mir, și ajunge la performanțe spirituale. Dacă vreți să practicați așa, ce vă trebuie? Ascultare față de duhovnic și disciplină exemplară în viața personală. Chiar dacă ești căsătorit, dacă te înțelegi cu partenerul din viață și marchezi momentele de rugăciune cu atenție și practici, ajungi la rezultate. Dacă ești singur, ajungi mai ușor, dar trebuie disciplină. Dacă e momentul de rugăciune, orele de rugăciune, fă-le cu tenacitate și vei obține asta. Deci astea sunt. Restul e tehnica lăuntrică, adică disciplinarea atenției, toată psihologia care implică practica rugăciunii lui Iisus sau neologia, da, deci cam asta ar trebui.
În loc de Doamne Iisuse, dacă mă rog, Preasfântă Născătoare Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși, și are această valoare și putere duhovnicească?
Are și nu are. Una e Maica Domnului, mă rog, ajutătoare la mântuire, e mijlocitoare. Despre numele lui Iisus s-a spus că într-un numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor cerești, al celor pământești, al celor de dedesubt. E un nume cu o putere deosebită. E numele lui Dumnezeu. Maica Domnului este și ea, e ocrotitoarea noastră. Ei ne-a încredințat Iisus, dar rugăciunea lui Iisus e altceva. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu purta sabie dacă nu știi să o mânuiești, că te tai cu ea. Adică, mă rog, în lumea mai, până în Evul Mediu, sabie purtau cavalerii. Și dacă erai cavaler, purtai sabie, însemna că știi să o și să o mânuiești. Ori numele lui Iisus e sabie. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu este o formulă din cadrul tradiției mai târzii, mă rog. E altceva. Deci, ce vreau să reliefez, pentru că asta vizează întrebarea, e vorba de o putere în numele lui Iisus, care biciuiește pe diavol, care numele lui Dumnezeu e foc, care lămurește. Și asta nu e și formula Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Chiar dacă Maica Domnului are grijă de mamă față de fiii ei din biserică. Deci e o diferență. Da.
Cineva întreabă ce părere aveți despre ținerea de concerte cu orchestră și cor în incinta a bisericilor ortodoxe. Ce spun canoanele și sinoadele despre aceasta?
Da. Deci ce să părere? Să am și eu am compus niște colinde ale mele, am compus niște imne de înviere, din păcate nu le mai am, n-am de gând să le multiplic. Le găsiți pe psălmuiri teologice pe internet. Folosirea instrumentelor, mă rog, eu, orice instrument se interpune între relația ta cu Dumnezeu. Folosirea în biserică, dacă vreți să am o părere bună, pot să mă exprim și să o motivez. În civilizația occidentală să știți că cetatea și dacă vreți să știți prima clădire care a fost reconstruită în Berlinul de după sau în Dresda de după bombardament a fost sala de concerte. În societatea occidentală cântarea aceasta simfonică îi aduna pe oamenii înțelepți ai cetății și de acolo a pornit toată reconstrucția. Acolo se hotărau între oamenii aceștia educați prin cântare. Dacă vreți să am o... În cultul nostru, această cântare nu a proliferat și oarecum pe bună dreptate, pentru că orice instrument muzical, orice instrument în general, de orice natură, îl veți găsi, dacă vă duceți în biserica scientologică și vă pune cască pe cap și zice că vă bagă în extaz, să nu credeți că ce trebuie să realizez, sau cineva dacă vă dă un drog, să fiți high, orice instrument și ce e din exterior, se interpune în relația ta personală cu Dumnezeu și nu te duce la scopul asta. Dacă întrebarea vizează, mă rog, un concert de care a avut loc anul trecut și va mai avea loc și anul ăsta, prefer să nu răspund că nu e de competența mea. E de competența mai marilor mei. Da.
Încă două, cred că întrebări. Că
nu știu, s-a cântat și prin Cluj, pe aici, prin catedrală?
Chiar ieri.
Aseară?
Și cred că de aceea s-a pus întrebarea.
Credeam că, mă rog, vă referiți la ce s-a întâmplat anul trecut. Mă rog. Ce să vă spun? Deci, orice instrument, eu zic că e normal muzica cu instrumente să se cânte în sala de concerte, că are acustica specială. E păcat, dacă tot mă provocați pe domeniul ăsta, de ce nu suntem măcar la nivelul unui oraș să avem ca și comunitate creștină cum reușește să aibă o comunitate din Statele Unite, marea majoritate au o sală de de întâlnire. Marea majoritate a parohiilor din Statele Unite Românești trăiesc datorită faptului că generațiile din anii 50-60 au făcut săli mari, asta e mică față de ce sunt pe acolo, au câștigat într-adevăr, dar dita mai și acolo mai face și concert cu dintre ăsta, cu organe, lăudați pe Domnul în organe și așa mai departe. Muzica clasică e frumoasă, e profundă, e subtilă, are valențele ei spirituale, deci numai un om cult și care înțelege ceva din profunzimile existenței spirituale poate într-adevăr să asculte și să înțeleagă muzica. Trebuie ascultat într-un un produs al culturii creștine, în cele din urmă apusene, dar în biserică, ținând cont de aceste dimensiuni care am căutat să le reliefez în prelegerea pe care v-am prezentat-o, e ceva personal acolo, nu mai batem din tamburină sau din altceva.
Da. Cu o ultima întrebare, la cina așa de taină, ucenicii s-au împărtășit apropiindu-se de sfințenie. Cum se explică totuși că noaptea aceea au fugit și s-au ascuns, s-au temut, iar Iuda s-a chiar a intrat duh necurat în el după împărtășanie?
Datorită lipsei de maturitate duhovnicească. Ei săracii nici nu știau, așteptau, confundau când un Hristos istoric, când un Hristos Mesia cu sabia. Ei într-adevăr au fost, și aici e paradoxul, vedeți că Dumnezeu alege niște țărani simpli, nu ales dintre saduchei, dintre cărturari, dintre farisei, nu a fost niciunul. De bea pe Pavel, îl ia după ce el trece prin moarte și prin viață și îl face. Dar ei au fost simpli și bineînțeles că au fugit, că nici ei nu înțelegeau ce se întâmplă cu ei. Din păcate, da. Pe de altă parte, să știți că în starea de martir nu te întărește decât tot Hristos. Și dacă vreți, să judecăm mai mult și mai subtil, ce s-ar fi ales din creștinism? Dacă alături de Hristos se mai răstignea vreun apostol pe atunci. E așa o confuzie. Așa că pronia divină rânduit ca să fie numai Hristos. Ei erau nematuri. Pe de altă parte, na, dacă privim așa, toți intelectualii, cărturarii, farisei erau destul de perverși și nu l-au înțeles pe Hristos. Și nu îl cheamă pe tânărul bogat, care fusese probabil și el educat, fariseu, din neam de farisei, și nu renunță și spune că la nevoie vor intra cei bogați în împărăția lui Dumnezeu. Să renunți cele din urmă și să-L urmezi pe Hristos pe cruce, e tot un dar de la El. Răspunsul e că n-au avut tărie spirituală ca să fii convins să mergi până la moarte. Vă spun, nu te încreștinezi acum un an și ajungi, sau trei ani, și ajungi la performanța asta. Cei care mor cu atâta seninătate, cu centura de explozibil pe ei, vă spun că au suferit spălare de creier și îndoctrinare de la vârsta de 3 ani. Nu știu dacă v-ați uitat la conflictul ăsta în Siria, dar e un război între generații acolo. În statul islamic de obicei sunt cei tineri, de la 14-16 până la 25-35 de ani, și în armata siriană sunt cei de la 35 de ani și mai bătrâni, 20, mă rog, care mai sunt. Dar se vede clar că s-a folosit în urmă, și mi-a confirmat chestia asta, ascultând și alte știri, s-au folosit în ultimii 20 de ani, s-a dat voie la o catehizare în sânul islamului să se obțină acele generații de spălați pe creier, îndoctrinați, care cu seninătate iau. Însă creștinismul nu cere aceasta. Citiți, am impresia, prin imnul 44 a Sfântului Simeon Nou Teologul, și se exprimă Hristos, prin Sfântul Simeon, nou teolog, atât de frumos, spune că vreau, mă rog, nu pot eu să reproduc, că n-am citit de mult deci chestia asta, dar esența este că vrea normalitate și viață chiar păcătoasă, ca omul pus la încercare să se înalțe. Deci nu vrea o societate de tip șaria, cu lege islamică, care reglementează totul, nu-i dă voie omului să păcătuiască, dacă a păcătuit sabia, nu s-a răspândit păcatul în cetate. N-are nevoie, pentru că n-ar mai fi ispitire. Nu mai e încercare, nu mai e desăvârșire. Deci asta e logica împărăției lui Dumnezeu. Însă, repet, la martiriu nu te înalți decât dacă pătimești mult timp împreună cu Hristos. Și astăzi cadrele de înaintare spre martiriu creștin. Martirul cu mult timp înainte de martirul său a fost un pătimitor împreună cu Hristos. Și moartea martirică vine ca o încununare. Iarăși, repet, trebuie înțelepciune să stai mult timp în comuniune cu Hristos în mod real și să ai curajul ăla să valorizezi. De exemplu, am avut un student foarte cerebral și îmi spune, domnule, Irineu de Sirmium, cum spune acolo că îl provoca pe Igemonul respectiv să-l omoare, să... Și domnule, e sinucigaș, ce-i asta? Și îmi stai, bă, nu era sinucigaș. Tu când ai vedea îngerul că te însoțește și vezi o realitate de dincolo de lume, îți mai arde să mai trăiești în lumea asta. Te motivează. Dar până să ajungi acolo la revelație, înseamnă un progres spiritual. Erau oameni care murise pentru lume. Și, deci e o metamorfoză prelungă. Nu vă așteptați din prima să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Te chinui cu un tânăr pătimaș, 3 ani să-l scap de patimă. Și de pe adacă îl scapi. Și uneori zici, mă, mai bine că sătorește-te, că se rezolvă de la sine o anumită patimă. Înaintarea în împărăția lui Dumnezeu și ajungerea la o asemenea conștiință implică o cunoaștere complexă, profundă a tainelor care să te convingă sau măcar o transpunere într-o stare de jertfă prelungă care să îți pregătească sufletul în comuniune cu Hristos și astfel să de la sine să consideri că pășesc ușor, calc cu moartea pe moarte ca să învii. Da.
Părinte, vă mulțumim.
Epuizat că... și timpul.
Da.
Bine, vă mulțumesc și eu că m-ați
invitat. Și poate vreți să ne spuneți ceva despre cărțile pe care le-ați adus.
Deci sunt ce mi-am mai rămas dintr-o activitate editorială care a fost mai amplă cu câțiva ani. Am scos vreo 30 de cărți, mai am vreo 10 prin computer. Întârzi să le dau drumul că n-am timp și n-am... Asta, mă rog, editura Eclesiasta, am făcut-o... Sunt niște cărți despre mărturisirea credinței, convertirea unui evreu care e preot ortodox în Statele Unite la ortodoxie, descrie viața lui, e foarte interesant, cu multe reflexii din spiritualitatea iudaică. E un tratat despre Sfânta Treime, foarte interesant, dar greu. Câteva cărți despre convertire, întoarcerea acasă, de ce se convertesc pastorii protestanți la ortodoxie. Din fericire, în Occident există un trend al convertirii protestanților la ortodoxie. În România există un trend al convertirii ortodoxilor la protestantism. De ce? Ne trebuie puțin mai mult implicare și trăire în comuniune, dar ca să fie aceasta ne trebuie lideri spirituali pe care vă invităm să-i nașteți din dumneavoastră, adică să vă educați, citind, punându-vă în dialog, punându-vă în situații de... N-avem o misiune ca generație, ca oameni. Ne fac alții, pentru că noi nu avem nerv să ne instaurăm voința și direcția noastră de acțiune. Ne plănuiesc alții renghiuri în istorie și trăim viața programată de alții, o viață nefericită, cu multe minciuni, cu multe preșuri trase de sub picioare, cu multă sărăcie, cu multă minciună. Da, o altă carte, nu mai știu ce mai e pe acolo, un catehism. Catehismul Credința este catehismul după care se învață Biserica Ortodoxă Americană, învață în școlile de duminică, învață creștinism ortodox. Sunt vreo, nu știu, 18 cateheze făcute de un fost protestant convertit la ortodoxie, profesor de filozofie prin Universitatea din Tennessee, Clark Carlton. E un catehism foarte frumos, cu momentele de intuitive, aplicative, tot ce cum trebuie să desfășoare o lecție de învățământ religios. Nu știu ce mai e pe acolo, da, cartea aceea e nouă, nu prea ai răspândit, nu știu dacă a adus-o cei de la Supergraf, acelea despre reforma lui Nikon, cartea lui Paul Meindorf, reforma lui Nikon, despre rascolnicii din Rusia, secolul al XVII-lea, 1662, sinoadele care au avut acolo, puteți să înțelegeți, mă rog, niște personaje pitorești rusești, dar și o teologie redusă în acel timp la cult și cultul înțeles oarecum de o manieră magică, astfel încât dacă rușii își făceau, unii se închinau de două ori când ziceau Sfinte Dumnezeule și alții se închinau de trei ori, ieșise erezie și ceartă până la ucidere de om. Acolo, deci, vedeți, când nu e cunoaștere teologică, se ajunge... Și cartea e un document unic în ceea ce privește acel moment din istoria bisericii desfășurat în Rusia. E, na, numai e o carte, iarăși, cu Biblia împotriva protestantismului, un florilegiu de citate din Sfânta Scriptură, care combate tocmai afirmațiile doctrinare ale protestantismului. Mai am și alte cărți, nu le-am luat cu mine, mă rog, aia e o cărticică mică, Ortodoxia, curajul de a fi diferit, puterea de a rămâne același. E un catehism mic, tot făcut așa, care îndemn pentru tineri ca să fie ortodoxi. Da.
Mulțumim, Părinte.
Da. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să auzim de bine.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea purea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât herubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, preacuviasă Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Amin. Amin.